สวัสดีครับชาวดูซีรีส์ให้ซีเรียสสมอทอล์คคุยกันวันพุธคนดีของเรากลับมาแล้วครับ
เย้สวัสดีค่ะทุกคนเลทไปสอง
เรื่องเลยคือมัวแต่เมาส์กันอยู่ไงมัวแต่เมาส์กันเรื่องประเทศไทยกันอยู่ไง
โอ้ยแล้วก็หลายๆเรื่องหลายๆราวเมาส์เพลินนะเมื่อยหน้ามาอีกทีสองทุ่มแล้ว
นั่นแหละ
เมาส์เรื่อง
คนมาตามนะ
ถ่าย
คุณดิวบน YouTube บอกว่า2ทุ่มแล้วค่ะ
โอ้ย
คน YouTube มากันอย่างเนืองแน่นนะฮะอ้าวคุณพิมพ์ปาภาคุณพิมพ์รพัฒน
์พิมพ์รพัฒน์
สวัสดีค่ะคุณพีระนาม
าทักทายกัน
นะ
ข่าวสารอัปเดต
นิดนึงข่าวสารสตรีมมิ่ง HBO Go ขึ้นราคาอีกเจ้า199บาทต่อเดือน349บาท3เดือน 1,190 บาทต่อปีเริ่ม1สิงหาคมอ้าวเริ่มแล้วด้วย
เหมือนเป็นฟิลแบบมีโฆษณาเข้าอ่ะ
เออจริง
ไม่แต่คือเอาจริงๆผมว่าผมก็เอะใจแล้วแหละตอนที่ HBO เปิดตัวมาราคาแบบกี่บาทมั้ย49บาทหรืออะไรอย่างนั้นนั่นแหละ
เขาลวงไงเขาลวงให้เราติดซีรีส์เขา
ให้ติด
หนังเขา
ก็เรื่องของเรื่องคือเขามีอภิสิทธิ์เบอร์ใหญ่ในการมีแฮร์รี่พอตเตอร์อยู
่แต่เราอาจจะไม่ดูนะแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นซีรีส
์
มันแบบมันภาพจำของเรามันคือแก่งนั้นแล้วไงโอ้แต่ไม่แน่อาจจะดีเดี๋ยวดีก็ดู
ผมว่า HBO Go เขาก็แบบดีเด่นเรื่องของไอ้พาร์ทของภาพยนตร์นะสายภาพยนตร์น่าจะถูกใจ
ก็ดีนะซีรีส์ฝรั่งหลายเรื่องก็สนุกนะเออนี่ดูหลายเรื่อง
เฟรนช์ไชส์เนี่ยเรื่องแรกที่ทำให้ซื้อ HBO คือเจมส์บอนด์เอ๊ะหรือนั่นทำวิดีโ
อเอาดีๆไม่แต่เราก็คือเกมออฟทรอนเลยล้นล้วน
พูดออกเรื่องตั้งแต่เริ่มเลย
นั่นนะดิไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรือพูดซะเยอะ
อ้าวก็วันนี้มันถึงเวลาไงเพราะว่าเราทำบุญกับเรเวเนนต์มาตั้งแต่สัปดาห์แรกๆแล้วก็เจาะคือกล้าดีแหละเดาไปทั่วเดาไปทุกปม
ชอบเดาอยู่แล้วว
ันนี้เราก็จะมาสรุปผลการทำนายของเราว่าเราทำอะไรเข้าเป้าไปบ้างเดาอะไรเก่งอะไรถูกกันไปบ้างแล้วเรื่องราวตอนจบ2ตอนสุดท้ายเขาเฉลยออกมาแล้วเนี่ยมันถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนนะฮะ
วันนี้ก็คุยสบายๆต้อนรับ2 EP สุดท้าย11 12ที่จบไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาไม่รู้เรตติ้งเป็นไงมั่ง
หลัก10เอ้ยหลัก2หลัก2หลัก10
10ต้นก็เรียกว่าอยู่ในระดับปกติเนาะของเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ก็10มาตลอด
ก็จะมีแบบร่วงหลุดลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คงเส้นคงวาแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูซีรีส์ใหม่กันนะฮะเราก็ต้องมาสะสางเรียนไปกันก่อนฮะ
เดี๋ยวสล็อตใหม่มาอีกจุด
ๆ
ที่ผมสยาย
จริงๆนะเรื่องนี้ไปๆมาๆแล้วมันก็เป็นเมสเซจในเรื่องของความน่ากลัวของมนุษย์อยู่เหนืออยู่เหนือผีนั่นแหละคนนี่แหละที่มันทำให้ผีน่ากลัว
จริง
จุดเริ่มต้นคน
แล้วผีที่น่ากลัวที่ผีที่แบบน่ากลัวกว่าผีปกติอ่ะมันก็มาจากคนที่มันน่ากลัวกว่าคนปกติ
เออใช่
ถูกป่ะ
มันไม่ใช่ฟิลเพราะว่าเรื่องนี้สุดท้ายมันก็ไปวนไปในหลุมในลักษณะของผีที่มันจะเป็นกลายเป็นวิญญาณอาฆาตผีอาฆาตพยาบาทต่างได้เนี่ยปมในจิตใจก่อนการตายเนี่ยมันก็มีความ
สำคัญ
เจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็มีวิธีความคิดอะไรที่แบบมันก็มีแนวโน้มไปในทางร้ายกาจอยู
่แบบเหมือนคนอ่ะอยู่ของเขาดีๆแต่กลายเป็นคนที่สร้างคนให้เป็นปีศาจอีกทีนึงอ่ะ
เหมือนเป็นสายร้ายๆมารวมกันในฝั่งของผีผมสยายนะเริ่มกันด้วยแบบตรงจุดนะภูมิหลังของผีอาฆาตเพราะว่าเราสิ่งที่เรารอจับตามองกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยก็คือไอ้ผีอาฆาตที่มันกลายเป็นอิชชู่หลักของเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงมันคือผีหนึ่งในจุดที่เรารอดูตอนก็คือผีตัวเนี้ยคือใครใช่ไหมหลังจากที่เรารู้แล้วว่าไออีมกดันเนี่ยไม่ใช่แล้วเราก็ไปกล้าดีไงเราก็ไปจับจุดว่าเฮ้ยหรือว่าที่มกดันเนี่ยมันไม่กลายเป็นผีอาฆาตเพราะว่าไม่ใช่ลูกคนที่สอง แล้วมันก็เฉลยออกมาอย่างนั้นจริง
ๆไม่ใช่จริงๆก็ไม่ใช่จริงๆด้วยนะ
เพราะว่า
ในครอบครัวเนี่ย
มีพี่ชายคนโตเพราะเขาไม่ได้เอาอีมาได้เขาคือคนที่ได้ไอ้ที่มัดผมสีแดงจริงๆตอนแรกอ่ะเป็นพี่สาวของลูกดัน
ก็คือยังอีนั่นแหละที่ได้ไปแต่ว่าพอมารู้ความจริงว่าจะต้องตายหรืออะไรสักอย่างที่ได้ยิน
คุ
ย
กันข้างนอกเราไปให้น้องต่อมันได้หรอเพราะเขาต้องเอาคนที่สองไม่ใช่หรอ
ผมว่ามันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่คนนี้ถูกมาร์กไปแล้วจะถูกจับตัวไปในวันงานพิธีอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วกลายเป็นว่ามกดันที่ถูกพยังอีรัดผมให้กลายเป็นแบบมาร์กนี่ไงคนนั้นไงที่ใส่ที่รัดผมไปจับตัวมาซึ่งผมเข้าใจว่าด้วยการที่มันแบบพยายามเล่าเรื่องให้กระชับรวดเร็วอ่ะมันก็เลยไม่มีดีเทลไม่มีฉากเนี่ยซึ่งผมคิดว่าถ้ามันเป็น6ตอนอ่ะเขาคงจะเล่าฉากนี้แหละว่ามกดันถูกพาตัวไปเป็นเอไปถูกทำพิธีไปอดอาหารอะไรยังไงนั่นแหละ
เหมือนว่าเจร่างทรงเขาก็มันก็เป็นแผนป่ะที่จะล่อลวงให้ยังอีอ่ะมาภายหลังไงถ้าดูในตอนจบอ่ะก็คือจงใจทำให้ทุกอย่างเลวร้ายจนกระทั่งยอมมาเองเราก็ตกเป็นเหยื่ออ
ืมผมว่ามันมีน่าจะมีความซับซ้อนตรงนี้อยู่ที่เรื่องไม่ได้เล่าออกมาด้วยความกระชับของ12ตอน
อย่างแบบโชคร้ายที่เกิดกับครอบครัวพอมารู้ทีหลังว่าเฮ้ยเหมือนร่างทรงเขารู้ก็คิดว่าเฮ้ยร่างทรงทำหรือว่ามันเป็นโชคร้ายหรือผีทำหรือ
เราว่าโชคร้ายจริงๆเพราะไม่อาจปกติถ้าพูดง่ายๆคือที่ไม่ได้นับว่าโชคร้ายคือที่แม่ฆ่าตัวตายมันก็เรื่องปกติที่มันรับทำใจไม่ได้ถูกปะไอ้พ่อแม่ไอ้พ่อกับน้องที่เรือล่มเนี่ยช่วงอ่ะยุคนั้นน่ะก็คงล่มเป็นปกติเหมือนกันบังเอิญอาจจะบังเอิญด้วยแล้วก็ดวงไม่ค่อยดีโชคร้ายด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยหลายต่อ
ไปดีว่าชีวิตก็ไม่ดี
แต่คิดว่าร่างทรงยังไม่ได้ทำเพียงแต่ร่างทรงพอเห็นว่าเอ้าเฮ้ยคนนี้มันแซ่บกว่าน้องมันต้องเป็นผีที่ดุร้ายกว่าแน่ไง
ผมกำลังเดาว่าจริงๆแล้วอ่ะร่างทรงอ่ะน่าจะจำได้แหละว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเอาที่รัดผมให้ใคร
ใช่ใช่
แล้วก็รอให้พี่สาวมาปรากฏตัวเองถึงแม้ว่าพี่จะหอบเงินมาเพื่อแบบเอามาแลกคืนกับน้องสาวตัวเองแล้วอ่ะแต่ผมมั่นใจว่าเงินที่ได้จากฝั่งคุณย่ามันน่าจะมหาศาลกว่านั้นเยอะแหละแล้วก็แม่ไอตัวแม่หมอเองก็รู้อยู่แก่ใจแหละว่าคนที่ตัวเองเลือกอ่ะมันคือฮยังอีแล้วพอฮยังอีมาปรากฏตัวตรงนั้นน่ะก็เลยเข้าล็อกเลย
อืมเป็นไปได้อืม
ฆ่าน้องให้แบบโอ้โหโกรธแค้นสุดๆจะได้แบบผีเหี้ยนสุดๆอะไรอย่างนั้นน่ะ
โคตรโหด
โหดจริง
ๆ นี่โหดกว่ากุมารทองอีกนะว่าไป
รู้วิธีทำกุมารทองหรอ
กุมารทองคือเด็กเพิ่งเด็กเค้าเรียกอะไรเกิดมาออกจากท้องเลยไงซึ่งมันไม่ได้มีการอดอาหาร7วัน8วัน2อาทิตย์อ่ะ
เคยจำเรื่องเนนแอร์กันได้ไหมล่ะ
บอกเอาละนี่เป็นรายการอะไรเดี๋ยวช็อกหรือเปล่า
จำเรื่องเนนแอร์กันได้ไหมล่ะที่แบบโอ้โหไปเจอแบบทาเด็กทารกอะไรอย่างนี
้อ๋อที่กุมารทองส่วนใหญ่เขาจะเอาเด็กทารกที่ไม่คลอดเนี่ยแบบตายท้องกลมเราไปผ่า
แต่เอาจริง
ๆออกมา
เรื่องของการทำผีเด็กอ่ะผมว่ามันคุกคลีตีโมงอยู่ในแบบวัฒนธรรมเอเชียพอสมควรแหละ
ถูกต้อง
ดังนั้นมันเลยมีความคล้ายๆกันอยู่เหมือนกัน
ตอนนี้โหดนะ
เอาเด็ก
ความรู้สึกคือแม่งโหดเกินพูดไม่ถอด
โอ้ยผมว่าได้รายการสดไม่มีอะไรทั้งสิ้นอ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ไอ้ผมว่าจุดไฮไลท์ของไอ้ตัวภูมิหลักของผีอาฆาตเนี่ยมันคือการพยายามจะแสดงให้เห็นช่วงที่เกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความลำบากมีความยากจนโดยเฉพาะหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเรื่องของยุคสมัยนะก็จะเจอความยากลำบากในการใช้ชีวิตอย่างที่เราสงสัยกันมาตลอดว่าไอ้ภาพนิมิตที่มันเห็นเป็นหน้าผาชายทะเลน่ะผาคลื่นซัดกันมันคืออะไรมันก็เป็นการเฉลยว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวฮยังอีเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านชาวประมง
มี
พ่อเป็นแบบชาวประมงที่จะต้องออกเรือหาปลาไปแล้วฉากที่แบบสะเทือนใจแบบสุดๆก็คือ ตอนที่น้องสาวมาเรียกพี่ตัวเองว่าหม้อข้าวบอกว่าหิวอ่ะมันไม่มีข้าวกินอ่ะแล้วด้วยความที่พยัคฆ์อีเป็นพี่อ่ะก็เก็บข้าวอาหารกลางวันโรงเรียนอ่ะตัวเองไอ้ข้าวที่เอาข้าวกล่องไปกินไม่กินเอากลับมาบ้านเพื่อให้น้องได้กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องก็บ่นน้องก็บ่นเนี่ยอยากกินไข่ดาวอยากกินข้าวสวยไม่มีมีแต่มันฝรั่งต้มหัวนึง
ก็เข้าใจได
้นอนละเมอว่าอยากกินนั่นอยากกินนี่
ก็ดูดิก็ดูตอนที่เขามีงานฉลองงานฉลองพีเด็กอะโอ้โหคนในหมู่บ้านเป็นไงล่ะกินเนื้อกันแบบแฮปปี้สุดๆ
ลืมเลยว่ามีค
นอยากมันอดอยากจนมันแบบมันต้องยอมแลกอะมันก็เราว่ามันก็มันไปบียอนไปมากกว่าซีรีส์ผีเหมือนกันนะมันก็สะท้อนให้เห็นอะว่าความอดอยากแรงแค้นบางทีมันทำให้เกิดการตัดสินใจอย่างนี้ขึ้น
และทำได้เพื่อเอาตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ก็ดูสิก็ดูต้มเล้งในคิงดอมก็เหมือนกันป่ะ
ใช่ผมกำลังคิดว่าไอเนี่ยจุดเนี้ยมันเป็นความต่อเนื่องของการสตัดดี้เรื่องประวัติศาสตร์ของคิมอึนฮีเรื่องในยุคสมัยที่เกาหลีอยู่ในยุคที่แร้นแค้นอดอยากชาวบ้านต้องตกระกำลำบากอะไรอย่างเงี้ย
แต่จริง
ๆพิธีกรรมอะไรต่างๆ
จริงๆไม่ใช่แค่เขาเรียกอะไรไม่ใช่แค่ยุคสมัยนะเคยดูไอเรื่องนั้นป่ะที่ไปปีนเขาอะไรกันน่ะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ฝรั่งอ่ะที่ไปปีนเขาเอเวอเรสต์หรืออะไรกันน่ะแล้วไม่มีอาหารกินน่ะจะต้องเอาศพเพื่อนมากินน่ะ
เออ
เคยดูป่ะ
ได้ได
้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันสะท้อนเขาเรียกอะไรในจิตใจคนลึกๆแล้วว่ามันก็มีด้านมืดอยู่ที่กระทั่งว่าถ้าเอาตัวเองเอาชีวิตรอดมันทำได้ทุกอย่าง
ฟีลเหมือนเส้นแบ่ง
ที่ดี
ความเป็นมนุษยธรรมความเป็นมนุษย์เนี่ยมันพาเรือนไปถ้าเกิดมันลำบากจริงๆอะนะมันต้องเอาชีวิตรอดความเป็นมนุษย์มันก็แบบลดน้อยลง อะไรอย่าง
น
ี
้ซึ่งมันพอยที่ดีนะอันนี้ก็รู้สึกว่าเขียนบทแบบกลมกล่อม
พูดถึงผีเด็กหน่อยสูตรขุนแผนคือฆ่าแม่เอาลูกในท้องสองชีวิตจ้า
ฆ่าแม่เอาลูกอ๋อก็คือฆ่าใช่ๆในขุนแผนโหดมากจำได้ละ
คนบอกว่านึกว่าเข้าผิดรายการพี่แจ็คค่ะเราทำรายการผีเกาหลีสู้เขาไม่ละเดอะโกส
ต์
อ
่
ะ
ได
้มีคนดูนะเอาจริงคนชอบ
ไม่เห็นเคยเจอทำไมไม่เคยเจอผีเกาหลีเลยอ่ะ
คือแต่มันในเดอะโกสต์อ่ะมี EP ที่พูดถึงตอนที่เราไปงาน Netflix กันแล้วมีคนเจอผีในงาน Netflix ไปเล่าด้วยนะเจอผีที่เกาหลีอ่ะ
ที่โรงแรมเหรอ
ใช่ผมจำไม่ได้ว่าที่คือผมเขาเดิน
ท
างออกไปฮันยางเอ๊ะอันยางอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อไม่รู้แต่คือไม่เคยเจอผีเกาหลีก็เลยไม่รู้จะเล่ายังไง
แล้วพี่จิมเคยเจอผีไทยไหมฮะ
เคยดิใครไม่เคย
หรออ
้าวมีคนไม่เคยเจอผีด้วยหรอ
ไม่เคยและจำที่มองกระจกด้วย
เคยเจอผีที่กาญจนบุรีทั้งหมดเป็นโรงแรมนะกาญจนบุรีเขาใหญ่เชียงใหม
่เฮ้ยพี่จิมนี่คนเห็นผีเหมือนกันนะเนี่ย
มันเป็นช่วงนึงเว้ย
จำยอมไปเนี่ย
มันเป็นช่วงนึงของชีวิตน่าจะประมาณ5 ปีแถวๆนั้นอะเหมือนเป็นช่วงเงาดำหรืออะไรสักอย่างอะคือรู้สึกว่าทำไมมันสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้เยอะจังวะกลัวเหมือนกัน
ช่วงนั้นพี่จิมโดนผีเด็กเข้าสิง
ไม่ที่เจอผีที่เจอมีผีเด็กด้วย
โอ้
ว้าย
ผีเด็กมานั่งทับอยู่บนตัวเนี่ยนอนตะแคงด้วยนะ
เขาเรื่องนิดนึงมีคนถามว่าเอ๊ะอยากรู้ว่านิ้วของมกดานไปไหนใช่ทำอะไรคือจะบอกว่านิ้วของมกดานอ่ะเขาไปเจออยู่ในบ้านของไอ้ตัวแม่หมอไงตอนที่เขาไปตรวจไปจับคดีแบบเด็กหายตัวไปอ่ะเขาก็ไปเจอนิ้วถูกห่อผ้าอยู่พร้อมกับชุดของอีมกดัน
คิดว่ามกดันน่ะเขาก็ทำเป็นผีเด็กเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีพิษสงเพราะมันเป็นเด็ก
เด็กแล้วเป็นเด็กใส
หรือไม่ก็อาจจะไม่กลายเป็นผีก็ได้แต่ก็
เพราะว่ามันไม่เข้าแก๊ปลูกคนที่สองหรือเปล่าก็เดาเลยแหละ
แต่เขาเก็บเอาไว้นะหรือว่ามกดันคือผีหิวโหย
ไม่ใช่
มกดันนะในเรื่องมันเล่าว่าศพของมกดันถูกส่งกลับไปที่จางจินลีแล้วก็ไปใส่ไอ้ไหไม่ใช่ไหใส่ไอ้กระเบื้องเคลือบ
แล้วไปเผา
ตามธรรมเนียมเขาอะนะดังนั้นเนี่ยส่วนคนที่เป็นผีอาฆาตจริงๆอย่างฮยังอีเนี่ยศพถูกซ่อนเอาไว้อย่างลึกลับในห้องเก็บของในเขาเรียกห้องใต้ดินในห้องเก็บของอีกชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นแหละในเรื่องมันก็เลยผูกไปว่าจริงๆแล้วอะไอเทมชิ้นสุดท้ายที่จะต้องตามหาเนี่ยไม่ใช่ไอ้ปิ่นหยกอันนั้นแต่เป็นนิ้วของฮยังอีที่หายไปซึ่งไอ้ตัวนิ้วเนี่ยมันก็ถูกเล่าไว้ในเรื่องเนาะว่ามันถูกใช้เป็นของอาคมอะของที่ถูกลงอาคมไว้เป็นที่กักขังวิญญาณเอาไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ถูกเอามาใช้จนถึง EP สุดท้ายเลยไอ้ตัวนิ้วที่หายไปเนี่ยนะนี่มีคนบอกว่าเอ๊ะที่อ๋อที่แม่หมอเก็บมกดันเอาไว้ก็เพื่อล่อฮยังอีมามากกว่าอันนี้ก็เป็นไปได้มกดันก็คือตายไปแต่ไม่ได้เป็นผีอาฆาตแต่ใช้ทำให้ฮยังอีอาฆาตยิ่งกว่าเดิมนี่บอกผีเด็กฮยังอีต่างออกไปว่ามันร้ายจริง
ๆเออถูก
ร่างทรงยังพูดว่าเด็กคนนี้ดื้อด้านมากมันจะยิ่งตรงผีตัวอื่นๆ
ก็ร่างทรงยังโดนแทงหรือจะเหลือหรือ
แล้วผมคิดว่าไอ้ตัวปิ่นปักผมที่เป็นไอเทมชิ้นที่5จริงๆไม่ใช่ใช้ในการในการสกัดวิญญาณหรืออะไรแต่เป็นสิ่งที่ฮยังอีเนี่ยอยากให้หาให้เจอเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเฮี้ยนยิ่งขึ้นนะ อะไรอย่างนั้น
สรุปแล้วเนี่ยเขาได้ผนึก5ชิ้นป่ะ
พยายามผนึกพยายามทำทุกวิถีทางแต
่ไม่ครบ
ไม่สำเร็จเพราะว่าวัตถุชิ้นสุดท้ายอ่ะไขปริศนากว่าจะเจอก็คือแบบตอนสุดท้ายของเรื่องแหละ
ไม่เพราะว่าเหมือน
บอกว่าไอเทมที่เป็นชิ้นหลักจริงๆที่จะฆ่าผีอ่ะมันก็มีแค่นิ้วนั่นแหละแต่ว่าอีทุกอย่างมันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่ประกอบให้มาเจอนิ้วอีกทีนึง
ถูกไหมแต่ตอนพี่แม่หมอยื่นซองให้คุณย่าก็บอกว่าถ้าจะจำกัดกำจัดวิญญาณร้ายให้ทำตามนี
้
ของอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบหรือชื่อผิดมันจะกลับเขาล้านจะกลับมาที่คนที่จะไอ้นี่ไง
ผมว่าอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ถูกต้องแต่ในความเป็นจริงแล้วทางปฏิบัติอ่ะมันกลับไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย
มันเลยแปลกคือจริงๆในเรื่องอ่ะในอาร์ตในความคิดเรานะเราคิดว่า EP สุดท้ายเนี่ยมันควรจะผนึกครบหมดแล้วแต่เหมือนว่ามันยังไม่ไปพอจนมันกระทั่งมา
เป็นแม่นาคก็คือเอาแม่นาคลงหม้อเรียบร้อยแล้ว
แต่นางก็เปิดออกมาได้อีกเพราะว่านางเพราะนางไร้กาดกว่าเดิมไงก็เลยต้องมีการสเต็ปทำลายนิ้วเกิดขึ้น
นั่นแหละผมว่ามันเป็นสิ่งที่นักเขียนคิมอึนฮีเนี่ยเขาไม่อยากให้มันจบง่าย
ไม่ไงมีท่านผู้ฟังได้มาบอก
อาจารย์ยอมบอกว่าถ้าผนึกน่าจะทำให้เป็นการผนึกวิญญาณแต่ซานยอมอาจจะต้องถูกขับจบ
ก็คือง่าชิ้นน่ะในเวลาที่ช้าไปเพราะว่าคนที่อยู่ในกระจก
ล
งไปแล้ว
คืออ่ะถ้างั้นตามกฎปกติก็คือว่าถ้าผีเนี่ยมันยังไม่ได้มาเป็นชันยองสมบูรณ์แบบมันเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่เป็นผมสยายอ่ะมันผนึก5ชิ้นเนี้ยก็จบก็คือผนึกตัววิญญาณที่อยู่ในกระจกมาให้ออกมาเพียงแต่ว่าตอน EP สุดท้ายเนี่ยชันยองอยู่ในกระจกแทนมันเลยผนึก5อันไม่ได้อ๋อก็เลยต้องทำลายนิ้วแทนอ่ะถูกต้องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดูซีรีส์ละเอียดมาก
ดูซีรีส์ให้ซีเรียสนี่มันไม่ใช่แค่เราแล้วยุคนี้
อ้าวแต่ว่ามันก็เป็นกฎที่เจ๋งดีนะ
ขยับมาอีกนิดนึงเพราะว่าในตอนจบเนี่ยมีจันยอมนี่แหละที่แบบพอรู้แล้วแหละว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นความผิดที่มันอยู่ในสายเลือดของตัวเองจริงๆที่ตัวเองมีชีวิตสุขสบายมาจนถึงปัจจุบันมีเงินมีทองต่างๆเนี่ยเพราะว่าการสร้างผีอาฆาตตัวนี้นี่แหละดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องเป็นคนที่จะกำจัดวิญญาณร้ายนี้ด้วยตัวเองซึ่งเอาจริงๆคาแรคเตอร์ของอาจารย์ยอมในช่วงท้ายอ่ะผมว่ามันก็มีความ สู้ทุกวิถีทางที่แบบตัวเองจะทำได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมว่ามันเกินคอนโทรลของอาจารย์ยอมไปในหลายๆเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของย่าของตัวเองเรื่องของวิญญาณไอ้ผีอาฆาตที่เอาซานยองไปขังไว้ในกระจกแทนอะไรอย่างเงี้ย
เออไหนๆพูดถึงกระจกแล้วขอพูดนิดนึงก็คือว่าเราคิดว่าเขาฉลาดมากเลยนะที่เอาเรื่องกระจกอะกลับมาปิดตอนท้ายอีกทีนึงเพราะช่วงแรกอะมันพูดถึงผีในกระจกบ่อยมากแล้วอยู่ๆมันก็เหมือนมันหายไปเลยถูกป่ะเหมือนไปสักกลางเรื่องปื๊บอะเรื่องผีอยู่ในกระจกอะหายไปเลย
กระจกมันถูกเอาไปใช้แค่ว่าเป็นการมองภาพสะท้อนแล้วเห็นวิญญาณอะไร
ใช่ใช
่ที่ตายองเห็นผีด้วยตาหรอไงไม่ต้องกระจกสะท้อนแล้ว
เออแต่เขาก็กลับมาขมวดด้วยการตบกลับไปที่กระจกอีกทีนึงซึ่งแบบโอ้โหเก่งมากกว่าอันนี้นับถือในเชิงการเขียนบท
นั่นแหละ
อืม
แล้วเนี่ยสุดท้ายผมในเรื่องของพาร์ทของจันยอมเนี่ยมันผมว่าพอยที่ทำให้ตัวเองให้หลานเป็นคนจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชำระล้างบาปให้กับตระกูลเนี่ยผมว่ามันก็เป็นพล็อตที่สไตล์แบบไม่หวือหวานะมันเหมือนเป็นการชดใช้ความผิดอะซึ่งในเรื่องนี้มันก็ไปเลยเถิดไปจนถึงแบบเอาเงินมรดกไปบริจาคกี่แสนล้านอะไรก็ไม่รู้นั่นอะในตอนจบของเรื่องจนหลังแต่ก่อนที่ถูกนักศึกษาเรียกว่าเป็นคนบ้าเพราะว่ามองเห็นผีแต่กลายเป็นคนบ้าที่อีกด้านหนึ่งคือคนบ้าที่เอาเงิน 300,000 ไปบริจาคให้สาธารณะแทน
ไม่ใช่ 300,000 หลักแสน
300,000 ล้านถ้าจำไม่ผิด 300,000 ล้าน
ก็ถ้าพูดจริงๆมันก็ไม่ใช่เงินที่ดีไงมันก็เป็นเงินแบบไม่บริสุทธิ์อ่ะถ้าพูดอย่าง
ม
ัน
มีความรู้สึกว่าเงินก้อนนี้
เงินไม่บริสุทธิ์ก็แบบเออ
ถูกมันเงินผีอะ
เงินผี
มันก็ไม่ควรเนอะ
เป็นเงินที่แลกมากับชีวิตของคนมากมายอะไรอย่างเงี้ย
คืออะไร
แต่คือด้วยความที่อย่างที่บอกมันตัด12ตอนอ่ะมันเลยไม่เห็นช่วงเวลาที่มันแบบตกผลึกถึงความสำนึกผิดของอาจารย์ยอมในพาร์ทนี้อย่างที่เรารู้สึกว่ามันจะทำให้ตัวละครนี้มันเจ็บปวดกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนสุดท้ายแล้วเหมือนว่าพอบริจาคเงิน 300,000 ล้านของครอบครัวไปแล้วเราจะรู้สึกอาจารย์ยอมมันดูไบรท์ขึ้น
แต่เรารู้สึกว่ามันจะมีที่อาจจะไม่ใช่เป็นการสำนึกผิดจริงจังแต่ก็เป็นจุดหนึ่งคือตอนที่คุณที่รู้ว่าคุณย่าตายอ่ะแล้วแบบเหมือนเดินตามหาวิญญาณตอนแรกก็นึกว่าเฮ้ยที่โกรธที่พ่อบ้านฆ่าหรืออะไรแต่เปล่าต้องการตามหาว่าย่ายังไม่ได้ขอโทษกับสิ่งที่เองทำลงไปเลย
เออแล้วฟีลวันนี้โคตรฟีลวันนี้โคตรได้เลยคือฟีลแบบ
กับรู้สึกว่า
ย่าเนี่ย
ไม่เรากลับรู้สึกว่ามันมีหลายความรู้สึกปนอยู่ในนั้นนะโกรธเลยว่าทำไมแบบตระกูลกูต้องเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆก็มันก็คงมีความรักบางอย่างเพราะว่ามันก็ผูกพันปะมันก็เป็นครอบครัวคนเดียวที่เหลือ
แต่ที่ผมชอบก็คือตอนที่เดินออกมาบอกเนี่ยคือถ้าคนอย่างย่าตายอ่ะยังไงก็ต้องกลายเป็นผีเร่ร่อน
ใช่ที่เขาบอกว่ายังไงอ่ะไม่มีทางยอมไป
เขาเป็นนักสืบวิทยา
ใช้ความสามารถที่มีปัญหาน
ั่นแหละแต่ก็เดี๋ยวค่อยพูดเรื่องคุณย่าอีกทีเพราะว่าเรามีสไลด์ของคุณย่าโดยเฉพาะอยู
่แต่อาจารย์ยอมแสดงดีมากในซีนเนี้ยคือเราสึกว่ามันปะทะมาทั้งแบบตกใจเสียใจแล้วก็แบบโกรธแค้นด้วยอะไรอย่างนี้เนาะรู้สึกผิดอีกหลายอย่าง
สมราคาโอจองเซมากอ่ะ
จริงจริงจริง
นี่มีเทเล่าแพงสำนึกผิดนี่มันบอกว่านางเอกโดนขังในกระจกนึกถึง Alchemy of Soul เลยของวิเศษจากจินโยวอน
คิดเหมือนกัน
เฮ้ยตอนแรกเห็นกระจกผมก็นึกอย่างนั้นอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้คนเกาหลีนี่เขียนพล็อตเรื่องถูกขังในกระจกบ่อยมีคนถามนี่เอ๊ะแล้วฮายังอีเข้าไปสิงซานยองได้ยังไงคะมีคือ
ครบ5อย่างนะ
คนให้คำตอบเหมือนกันนะมีคนให้คำตอบมาตอบน
ะครบ5อย่างนะ
นี่คุณมีนบอกว่าสิ่งได้สมบูรณ์เพราะว่าอาจารย์ยอมหาของได้ครบ
ใช่
ใช่ก็ที่เขา
เนี่ยแหละ
ที่เขาเรียกว่าหลอกใช้เออ
ที่ผีบอกไงว่าหายครบ4จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
งั้นเราขอไปสไลด์สไลด์อันนั้นก่อนเลยเร เราทำสไลด์นี้ไว้ผีหลอกคือเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยเดินทางมา10ตอนมาจากการที่ถูกผีหลอกทั้งสิ้นโดนผีฮยังอีเนี่ยหลอกให้ไปหาไอเทมเพื่อมาเสริมพลังตัวเองให้มากยิ่งขึ้นโดยสิ่งสุดท้ายที่เสริมพลังขั้นสุดเลยก็คือไอตัวปิ่นหยกของแม่หมอที่เอาใช้แทงแม่หมอตอนก่อนที่ตัวเองจะถูกฆ่าตายอ่ะแล้วส่วนหัวก็ถูกกำเอาไว้ในมือน่าจะเป็นตัวที่ทำให้พลังความเฮี้ยนขั้นสุดของอยังอีสามารถแบบเข้ามายึดครองร่างซานยองได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ดังนั้นฮะเอาจริงๆแล้วใครบอกซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยไม่มีฉากผีหลอกตุ้งแช่อะไรเลยแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่ให้นิยามคำว่าผีหลอกได้ดีมากผีหลอกตั้งแต่ต้นเรื่องหลอกว่าจดหมายที่ถูกเขียนขึ้นมาเป็นฝีมือของอาจารย์กูเอ๊ะชื่ออาจารย์กูป่ะนั่นแหละ
กูอาจารย์กู
นั่นแหละเป็นฝีมือของอาจารย์เขียนขึ้นมาให้อาจารย์ยอมมาช่วยให้ลูกมา
ก็คือหลอกเลยแหละหลอกอาจารย์ยอมแต่แรกให้หาของด้วยเนาะก็หลอกโอ้โหไม่เขาเก่งเหมือนกันนะฮยังฮีเนี่ยวางแผนเก่งนะ
ผมว่าด้วยความที่เขาถูกใช้งานมาผ่านตระกูลอาจารย์ยอมมาหลากหลายช่วงอายุคนเนี่ยมันเลยมีความ
เรียนรู้
แล้วพร้อมแล้ววางแผนมาแล้วระยะหนึ่งแหละแล้วผมก็กำลังคิดว่าการที่ให้บ้านเก่าๆบ้านแบบ
ฮาวอนแจ
ฮาวอนแจอะไรนี่กับไอ้ตัวอาจารย์กูก็อาจจะเป็นความคิดของฮยังอีที่ไปบอกคุณย่าอีกทีหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู
้
อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการวางแผนของผีกับคุณย่ามาโดยตลอดอะไรอย่างนั้นนะซึ่งไอ้ตรงนี้เราก็เดาอะนะเพราะว่าในเรื่องมันไม่ได้ไปถึงจุดนั้น
ก็เดียวแหละคือรู้สึกว่ามันไม่ต้องเฉลยทั้งหมดมันก็เปิดช่องให้ได้มานั่งถกเถียงกันบ้างคิดอะไรกันเพิ่มบ้างเนาะ
เพราะว่ามันก็จะมีช่วงเวลาของการที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะมีช่วงผีวางแผนอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่แบบปล่อยไปเลยตามเลยเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่การเขียนจดหมายแล้วว่ามันน่าจะมีแผนเส้นทางของการวางแผนของผีตัวนี้ที่มันแบบมันมีความเป็นมนุษย์ค่อนข้างสูงอ่ะมันไม่ใช่แบบเฮี้ยนหลอกฆ่าไปเรื่อยๆอะไรอย่างนั้น
น่ะแต่จริงๆแอบดีใจแทนผีเหมือนกันนะในที่สุดก็มีโมเมนต์ได้เป็นชันยองอ่ะ เหมือนแบบอดทนมาตั้งนานในที่สุดก็แบบว่าเกือบ
ได้เป็นอี
ก
หนึ่งโมนอย่างเงี้ยหรอ
ก็มันเอามองในแง่นึงเขาก็น่าสงสารมากนะเว้ย
สิ่งที่เขาแบบสิ่งที่เขาอยากมีแม่ที่รักเขาอ่ะเขาก็พยายามเหมือนกันนะแต่พอมันไม่ได้มันก็พลิกเลยอ่ะ
หรือซีนที่อยากได้ดินสองสีอ่ะก็เศร้านะ
เป็นจิตกรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เผยออกมาหมดเลยนะตอนนั้น
อ
่ะ
มันจริงๆเป็นผีที่ตายไปเพราะกับความชีวิตความฝันที่แบบไม่สำเร็จอะแล้วแบบพอมันไม่ไปผุดไม่ไปเกิดอะไอ้ความฝันตรงนั้นมันก็แบบเผาผลาญเผาตัวเองไปเรื่อย
ๆนอกจากนึงมันอาจจะเปรียบเทียบกับชันยองป่ะว่ามันเป็นคนที่ชีวิตมันยั้งลำบากเหมือนกันทั้งคู่อะเพียงแต่ว่าคนหนึ่งมันก็เลือกทางที่อันพูดง่ายๆอาจจะเป็นทางลัดก็ได้ว่ายอมฆ่าน้องตัวเองอะไรแบบเนี้ยแต่ชันยองมันก็คนอีกแบบนึงอะอย่างที่เขาบอกว่าเป็นคนที่เข้มแข็งนะ
แล้ว อีกพอยต์หนึ่งที่มันถูกพูดออกมาก็คือคนก่อนๆที่ตัวเองไปเข้าสิงมาพยายามจะใช้ประโยชน์จากฮยังอีมาตลอดจนกระทั่งมาจนถึงซานยองเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกที่แบบไม่ได้หวังที่จะพึ่งพาประโยชน์จากผีตัวเนี้ยมันก็เลยแบบมีความแตกต่างกันไปนั่นแหละเอาจริงๆผีในเรื่องนี้มันมีความน่าสงสารซ่อนอยู่ข้างในแบบค่อนข้างเยอะมีเป็นวิญญาณที่ตายด้วยความน่าสังเวชหลายๆอย่างครอบครัวตายหมดโอ้โหอันนี้ผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนักอะเพราะว่ามันเป็นแค่เด็กมัธยมอะ
ใช่
แล้วก็คิดว่าชีวิตตัวเองอาจจะดีขึ้นถ้ามีเงินมากมายมีเงินก็เอาไปซื้ออาหารได้แต่ในวันที่ตัวเองทำอาหารรอทุกคนกลับมาบ้านเต็มโต๊ะอะไรเงี้ยเรือล่ม จนแบบโอ้โหเงินพวกนี้ไม่มีความจำเป็นอะไรอีกแล้วในชีวิตตัวเองเหลือน้องสาวเป็นอีมกดันอยู่คนเดียวก็เลยเอาเงินทั้งหมดหอบไปแลกแล้วก็โดนแม่หมอหักคอทุกสิ่ง
มันโหดร้ายเกินอ่ะ
นั่นแหละเป็นที่มาของผีหลอกในเรื่องนี้ฮะกลับไปสไลด์เมื่อกี้อันนี้จากในมุมของคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณอะไรมาก่อนเลยจนกลายเป็นคนที่ค่อยๆแบบเฮ้ยหรือเรื่องพวกนี้มันจะมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งได้มาเจอกับตัวเองกับตาเลยอ่ะโอ้ยเรื่องนี้มันก็เปิดก็อย่างผมอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่ก็จะพอเก็ตในมุมของรุ่นพี่อยู่พอสมควรด้วยมันจะอะไรมากมายกับจะไม่เอะอะอะไรก็ผีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ
โอ้จริงๆมีคำถามเยอะเลยนะน่าจะค่อยๆไล่
ค่อยๆไล่ไปเนาะ
หลายอันเลยอ่ะ
เอาเมื่อกี้เอาเรื่องผีหลอกก่อนละกัน
อ
่ะนี่ไงคิดว่าที่ผีหลอกใช้อาจารย์ยอมและไม่ยอมฆ่าก่อนเพราะมีแค่อาจารย์ยอมคนเดียวที่สามารถหาปิ่นปักผมใช่ครับ
ถูกต้อง
ใช่เป็นการใช้จนถึงที่สุด
อ่ะกลับไปสไลด์ผีหลอกก่อนแล้วกันอ่ะก็เอาจริงๆพอยที่รู้สึกว่าอาจารย์ยอมเป็นประโยชน์กับผีมากที่สุดคือเป็นคนที่มีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วเป็นคนที่แย่เท้าเข้าไปหาเรื่องนี้มีแค่มีโนว์ฮาวเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีไม่ใช่คดีเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ทั้งหมดอยู่อย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นคนเดียวที่น่าจะช่วยให้ยังอีได้ดังนั้นจันยอมคือคนที่จะไม่ถูกฆ่าตายแน่นอนจนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายที่แบบทุกอย่างมันเข้าแก๊ปของให้ยังอีหมดแล้วเนี่ยอาจารย์ยอมเลยเกือบจะกลายเป็นคนที่ถูกฆ่าตายในตอนจบ
ใช่มี
ผีจริงๆคือความรู้สึกด้านลบของตัวเองตอนที่แหวกผมออกมาแล้วเป็นหน้าตัวเองนี่คือเจ๋งถูก
ใช่โอมาดีมาก
คือฉากที่ซานยองเข้าไปอยู่ในกระจกอะตอนแรกก็คิดอยู่นานเหมือนกันนะเฮ้ยคิมอึนฮีจะพาสถานการณ์เนี้ยไปจบยังไงวะให้ยังอีเอาซานยองไปขังแล้วซานยองจะออกมาได้ด้วยวิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ให้บทสรุปที่น่าสนใจก็คือสุดท้ายพอซันยองค้นพบสิ่งที่อยู่อีกด้านนึงของตัวเองอะ
mm-hmm.
เข้าใจในมุมหลายๆอย่างรวมถึงไอ้ตัวอีกตัวตนด้านลบของตัวเองใช้คำนี้ได้ไหม
mm-hmm.
มันเลยทำให้แบบ enlighten ความแข็งแกร่งที่ตัวเองมีอยู่ทำให้ mm-hmm. สามารถควบคุมพลังผ่านกระจก
mm-hmm.
ได้ในตอนจบอะไรอย่างเงี้ย
คือเหมือนตัดสรู้อ่ะเราก็สามารถมีพลังขึ้นมาได
้ The power is you
เราไปที่คอมเมนต์อื่นอีกไหมชอบอันพลุเหมือนกันนะชอบอันพลุ
นี่ไงยืนดูพลุก็เป็นสัญญาของการเติบโตของตัวละครที่ถึงเวลาจะพบเจอความสุขได้แล้วในเวของตัวเองอย่างซานยองตอนที่ตากำลังจะบอดก็สามารถบอกได้ว่ามาใช้ชีวิตกันเถอะจริงๆเทศกาลพลุเนี่ยมันก็เป็นการขมวดปมตอนจบได้น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าเทศกาลจุดพลุที่เขาถ่ายทอดออกมาในเรื่องอ่ะมันคือเทศกาลที่คนไปเขียนอวยพรให้แบบคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วมีความสุขให้คนที่แบบที่ตัวเองรักที่ตัวเองนับถือเนี่ยมีความสุขในปรโลกหรือในชีวิตใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปมัดกับดินปืนที่ใช้ทำพลุแล้วก็ไปแขวนแล้วก็จุด
เขาบอกมันเหมือนเป็นการปลดปล่อยวิญญาณให้ไปสู่สุคติ
ซึ่งมันผมว่าเขาเล่นในสิ่งที่เขาปูมาตลอดในเรื่องของคติชนวิทยาแล้วก็ประเพณีพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเอามาเล่นจนจบได้เขาผมว่าเขาเซเลคชั่นดีมากๆเพราะไอ้เรื่องไอ้เทศกาลพลุอันเนี้ยจริงๆอ่ะตอนสุดท้ายที่อาจารย์ยอมกับซานยองคุยกันว่าเธอยังมองเห็นวิญญาณอยู่ใช่ไหม
อ
ะไรอ่ะผมก็นึกว่าจะได้เห็นวิญญาณเต็มไปหมดในเทศกาลนั้นน่ะแต่ก็ ก็ถือว่าโอเคที่เขาที่เขาไม่ตัดภาพมาแล้วแบบวิญญาณเล่ร่อนมามีความสุขกับพี
่เอมันต้องเป็นจังหวะโรแมนติกแล้วตอนนั้นอ่ะเขาจะไม่ให้เห็นวิญญาณแล้วไง
ก็ถือว่าเป็นฉากจบปลายเปิดไหมเพราะว่าปกติคิมอึนฮีชอบทำปลายเปิดเนาะแต่เรื่องนี้มันเหมือนว่ามันก็สรุปแหละว่ามันเปิดในแบบที่ฉันไม่ไปต่อ
เปิดในจุดอื่นเปิดในจุดอื่นแต่ว่าจุดหลักอะขมวดปมเรียบร้อย
อะไรอย่างเงี้ย
แต่คิดว่าไม่น่าต่อไม่น่าต่ออันนี้เป็นแค่เทรนเป็นแค่เทรนในการตอนจบไปเปิด
คิดต่อไปว่าเออไปลุ้นๆไปสร้างทีมกันเอาอะไรอย่างงี้แค่นั้น
นั่นแหละนี่มีคนบอกตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าซานยองยังอยู่กับผีในร่างเดียวกันหรือว่ามีใครคุมร่างไหมเออก็น่าคิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตอนจบแล้วสุดท้ายแล้วไอ้ตัวผีมันถูกกำจัดไปจริงๆไหมหรือว่าถูกเผาเอวแล้วคือจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นผมว่าเป็นปลายเปิดของเรื่องนี้ที่ทิ้งไว้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วกำจัดวิญญาณได้สำเร็จไหมก็น่าสนใจนะมาถึงคุณย่านิดนึงคุณย่าคือเราตั้งคำถามไว้ EP ก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วคุณย่าจะรู้ตัวไหมว่าตัวเองถูกหลอกเรื่องปฏิทินอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
ก็คือไม่รู้นะก็คือไม่รู้จริง
ๆแล้วสิ่งนึงที่เขาเฉลยออกมาชัดเจนก็คือคุณย่าไม่มีโทรศัพท์มือถือจริงๆด้วยเพราะมีคนถามใน EP ก่อนไงว่าคุณย่าไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยทำไมไม่รู
้ก็ไม่รู้จะคุยกับใครก็ถูกก็ไม่รู้จะโทรไปคุยกับใคร
จังหวะนั้นน่ะก็คิดอีกแง่นึงนะว่าถ้าเขาหลอกด้วยปฏิทินน่ะคือถ้าคนมันไม่มีมือถือไม่มีอะไรเลยอ่ะมันก็ต้อง
ดูปฏิทินจำได้ถูกป่ะมันจำได
้26มันมีแล้วอ่ะ
คือ
เขาคิดว่าเขาหลงลืมเขาแก่อันนี้อาจจะมีส่วน
ไม่น่าคุณย่าดูความจำดีมากอันนี้ก็จะพูดอ้างอิงถึงแบบผู้ปกครองตัวเองได้ว่าปฏิทินคือจำวันแม่นมากวันนี้วันอะไรอะไรอะไรยังไงเดี๋ยวจะเป็นวันขึ้นกี่ค่ำอะไรคือมึงรู้ดีคือด้วยความที่อาจจะเป็นคนที่ดูเขา
ก็รู้สึกว่าจริงๆคนย่าแบบใจนะเพราะมันมีประโยคที่ถามเขาบ้านว่าอ้างวันนี้วันจันทร์เหรออะไรอย่างเงี้ย
แ
บ
บแต่ว่าเชื่อ
เขาบ้าน
คือไม่คิดว่าพ่อบ้านจะถาม
หารู้ไหมว่าพ่อบ้านได้รู้แล้วว่าตัวเองเสียลูกชายไปเพราะใครก็มีความแค้นฝังอยู่ลึกๆนั่นแหละดังนั้นแต่สุดท้ายอ่ะคือคุณย่าก็มีความพยายามที่จะหวานล้อมให้ยังอีอยู่เหมือนกันนะตอนที่เข้าโรงพยาบาลไปแล้วตอนที่ถูกจับล้อมอยู่กับเตียงแล้วแต่สุดท้ายให้ยังอีก็บอกแต่ถึงแม้จะหลุดพูดชื่อไปแต่สิ่งของอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คงจะไม่มีใครรู้ถ้าคุณย่าตายมันก็เลยกลายเป็นจุดจบของคุณย่าซึ่งคุณย่าตกตึกไม่รู้กี่ชั้นอะจากโรงพยาบาลมาข้างล่างแล้วไม่เสียชีวิตทันที
ม
ีไดอี้เมสเซจเฉย
แกร่งสุด
ผมว่านี่มันเป็นความจะเอาของคิมอึนฮีอย่างนึงที่แบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยบทอันนี้มันเกินไปว่ะได้อีเมสเซจแบบพยายามจะขุด
มัน
ส่งซิกด้วยนิ้ว
คือมันอาจจะตีความนี้ง่ายด้วยความที่ย่าเขาเป็นอย่างนี้ไงคือเขาไม่มีทางตายธรรมดาคืออะอย่างที่อาจารย์ยอมบอกว่ามันไม่มีทางตายแล้วไปเลยมันไม่ได้มันต้องมีอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะว่าใจล้วนๆที่เหลืออยู
่นั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้จุดจบของคุณย่าในเรื่องเนี้ยมันก็พยายามจะใช้ประโยชน์อย่างสุดความสามารถแหละเพราะว่ามันนะเพราะอย่างที่เราบอกว่าเราเกือบคิดไปแล้วว่าคุณย่าเป็น last boss ที่แบบสุดท้ายแล้วจะเป็นตัวขี้คลายทุกเรื่องแต่กลายเป็นว่าคนที่ขี้คลายทุกเรื่องจริงๆอ่ะก็คือไอ้ตัววิญญาณเองเนี่ยแหละที่แบบเล่าเฉลยทุกอย่างออกมาไม่ใช่แบบคุณย่ามาเฉลยอะไรใช้คุณย่าเป็นตัวส่งข้อความสุดท้ายแทนแค่นั้นฮะแล้วแบบโคนันก็มา dying messageนั่นแหละคุณย่าเป็นเดอะ MVP เอาจริงๆคือผมตอนแรกผมก็คิดว่าคุณย่านี่น่าจะมีผีอะไรสักตัวสิงอยู่ในร่างเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่นึกว่าจะมีผีโลกอะไร
ความเป็นตัวแทนมนุษย
์ ั่นแหละมีคนบอกว่ามีจุดที่รำคาญคือรำคาญคุณแม่เมื่อกี้นี
่
เรื่องนี
้ก็ลำใหญ่
เดียวไม่ใช่นางเอกทำผมเซ็งหลายจุดผมว่าตัวละครแบบคุณแม่นี่คือสิ่งที่มันต้องมีในซีรีส์ที่มันคอยขัดให้เรื่องมันดูแบบ
สร้างปัญหา
เพราะอย่างในตอนสุดท้ายของเรื่องก็คือคุณแม่นี่ก็ดูหวั่นไหวนะเพราะว่าตอนที่ตัวผีที่เข้าสิงซันยองในสุบุญแบบแล้วกลับมาอยู่บ้านอ่ะแล้วก็พยายามทำอาหารให้แม่กินอ่ะซึ่งหารู้ไหมว่าจริงแล้วซันยองมันทำอาหารไม่เป็นหรือเปล่าวะ
ทำเป็นเปล่าทำไม่เป็นหรอ
แต่ผมว่าไม่ใช่อาหารที่ทำมาเนี้ยบอะไรขนาดนั้นอ่ะมันคือเมนูที่เหมือนที่เขาทำวันสุดท้ายก่อนที่จะไปถูกขังในห้องอะไรอย่างนั้นก็มีความแปลกๆหลายๆอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าพอแม่ถูกข่มขู่ว่าเนี่ยถ้าอยากให้ลูกถูกปล่อยออกมาก็ต้องไปจัดการอาจารย์ยอมซะแม่ก็ยอมทำด้วยความรักลูกผมว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดที่หลายคนรู้สึกว่าแบบมันก็มีความน่ารำคาญใจเบา
ๆ
แต่ก็ผมว่าด้วยความที่แม่มีความเป็นโรควิตกกังวลอะไรหลายๆอย่างมีผมว่ามันมีสาตั้งต้นเรื่องของความปั่นป่วนทางจิตอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่นะคลอดลูกคนที่สองอ่ะเสียลูกในท้องตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเลยทำให้แม่เป็นคนที่มีจิตค่อนข้างอ่อนมันก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้ที่หลายคนอาจจะรู้สึกรำคาญเพราะว่าแบบความจิตอ่อนของแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ
คุณแม่ต้องรับความจิตแข็งของคุณย่ามาสัก 10-20% น่ะจะได้แกร่งกว่านี้ย่าก็แข็งเกิน
มีคนบอกว่าส่วนเราลำไยเพื่อนนางเอกหลายจุด
เฮ้ยเขาก็โอเคเขาก็เป็น
เพื่อนนางเอกมีความเป็นคนปกติเป็นเพื่อนที่เราเจอได้ในชีวิตจริงนะก็จะเป็นทรงนี้นะ
คือตัวเพื่อนนางเอกอ่ะเป็นเหมือนเป็นตัวละครที่มีความขโมยซีนที่สุดในเรื่องนี้แล้วมันจะมีแบบความอึอะเฮฮาอะไรอย่างเงี้ย
ใส่ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย
ใช่นี่ไงมีคนเห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะแม่เป็นทรอมาใหญ่มากเป็นวิตกกังวลอีกทุกคนก็ทรีตแม่เป็นคนป่วยอีกนะนั่นแหละนี่เสียดายที่สุดของเรื่องนี้คือรุ่นพี่ตำรวจ นั่นแหละเอาขยับมาผีหลอกไปแล้วในกระจกนอกกระจกก็เหมือนเราก็คุยกันไปแล้ว
ถูก
เราพูดพูดเลยสไลด์ตลอด
ช่วยไม่ได้จริงๆคือตอนแรกกะไม่มีสไลด์ด้วยกะพูดยาวๆเลย
เป็นเรื่องอ่ะทอกถัดไปลองส่งสามคน
อันนี้คือตอนจบคือเหมือนเรื่องนี้พยายามจะไม่มีเลิฟไลน์อะไรแล้วอะแต่ว่ามันก็จะมีความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสปาร์กเบาๆให้พอที่จะ
สปาร์กจอยอะ
ไม่ใช่สิสปาร์กให้มันพอจะมีการแบบสร้างเรือขึ้นมาได้ของแต่ละคู่อะไรอย่างเงี้ย
ก็เป็นซิกเนเจอร์คิมอึนฮีเหมือนกันนะอย่างตอนจีนิซานก็จะมีเบาๆเหมือนกัน
เบาแล้วก็เรื่องนี้ยิ่งฉากจบเรื่องนี้หลังจากที่แบบเรื่องเผานิ้วอะไรเสร็จแล้วอ่ะมันก็พยายามจะไปเวของแฮปปี้เอนดิ้งอยู่ที่แบบอ่ะพอหลังจากที่ทุกคนผ่านช่วงเวลาเลวร้ายในชีวิตแล้วก็ได้ปรับจูนเข้าหาการกลายเป็นมิตรภาพที่ดีสืบเนื่องต่อไปอะไรอย่างเงี้ย
ทุกคนก็จะพยายามใช้ชีวิตแบบทำตามหัวใจตัวเองบ้างอะไรอย่างนี
้ซึ่งความเป็นไปได้คือซ้ายหรือขวา
ผมรู้สึกว่าคะแนนซานยองน่าจะไปทางอาจารย์ยอมมากกว่าถ้ามันจะเอาเรื่องเลิฟไลน์นะส่วนรุ่นพี่ก็จะเป็นสไตล์พระรองที่จะต้องอกหักอยู่ร่ำไปอะไรอย่าง
ก็สไตล์รุ่นพี่ก็สไตล์รุ่นพี
่แต่ผมถือว่าคิมอึนฮีทำฉากจบในเรื่องนี้แตกต่างออกไปจากเรื่องที่เราคุ้นอะไม่ว่าจะเป็นซิกแนลไม่ว่าจะเป็นคิงดอมหรือจีรีซานเนี้ยตอนจบของเลเวอร์แนนซ์มันเป็นตอนจบอีกแบบหนึ่งของคิมอึนฮีไปเลยที่แบบไม่พยายามจะสร้างสตอรี่ใหม่หรือแบบทิ้งสตอรี่ให้มันค้างเติ่งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นการจบแบบจบ completely ที่สุดของคิมอึนฮีในช่วงเวลา5 6ปี7ปี8ปี
ก็ดีแล้วแหละมันต้องมีเรื่องคอมพิวเตอร์เถอะไม่งั้นตามไม่ไหวแล้วนะมันเยอะ
จะมาพักต่อทุกงานมันไม่ได้นะ
จะให้เพราะว่าเรื่องที่ค้างอยู่นี่ก็ยังรอกันอยู่นะซิกแนลก็รออยู่คิงด็อปก็รออยู่นี่เขาบอกเสียดายอีกเรื่องนักแสดงที่เล่นเป็นอาจารย์ยังใช้ชีวิตความรวยไม่คุ้มเลยว่าเขาใช้ชีวิตความรวยแต่เขาไม่รู้สึกแล้วว่าความรวยมีประโยชน์อะไรกับเขาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
จริงจริงไม่เชื่อว่าบริจาคไปขนาดนั้นนะก็ยังเหลือเยอะอยู่
เพราะอย่างน้อยแค่ตัวบ้านเขาก็มูลค่ามหาศาลอยู่หรอก
จริงบ้านอาจารย์
ก็น่าจะเป็นทายาทคนเดียวน่าจะเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลที่เหลืออยู่ด้วย
ใช่ใช
่นี่ขนาดอัยการฮวังชีโมกับฮันยอจินก็ยังชิปมาแล้วค่ะโดนตัวกันน้อยกว่าอาจารย์ยอมกับซานยอม
จริง
คือไอ้ตอนดูสเตนเจอร์ก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะมีโมเมนต์ไหนที่มันชิปได้เลยเพราะว่าฮวังชีโมเป็นไรอารมณ์
ก็ตอนเขาไปบ้านไงเออตอนกินข้าวตอนไปบ้านอะไรอย่างนี
้พอมีอันนี้อย่างชอบเลย EP ต้นๆที่สืบคู่ขนานการฝั่งตำรวจที่ต้องประจับพยานทางวิทยาศาสตร์กับฝั่งไสยศาสตร์ที่ต้องสืบหาวิญญาณปะทะกันทางความคิดเอาชนะด้วยหลักฐานทั้งคู่วิศาสตร์อยู่ในตัวเราทั้งโลกน่ะสรุปสั้นๆ
อ
ือ
ปิดจบ EP นี้เลยนะเนี่ย
แต่มันก็เป็นประเด็นที่มันเป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้เหมือนกันนะคือการพยายามให้เรามอง2ด้านการสืบแบบตำรวจกับการสืบแบบอาจารย์ยอมอ่ะแล้วมันก็เป็นลายเซ็นของคิมอึนฮีนะในการพยายามหาหลักฐานและไขปริศนาไปเรื่อยๆอ่ะเขาเก่งเรื่องนี้อยู่แหละแล้วพอมันมาผูกกับการค้นหาไอเทมอะไรอย่างนี้เข้าไปด้วยอ่ะมันก็เลยทำให้การสืบแต่ละอย่างเนี่ยมันดูมีลูกเล่นมากกว่าการสืบคดีในเรื่องราวก่อนๆของคิม
อ
ินฮีต้องขอบคุณที่เขาเข้าสู่โหมดของเรื่องราวไสยศาสตร์แหละมันเลยรู้สึกว่ามันมีความแฟนตาซียิ่งขึ้นไปอีก
ก็เราก็ต่างจากงานก่อนหน้านี้ด้วยนะที่เคยทำไว
้มีคนเลือกทีมนะซ้ายครับผมทีมจานยอม
นี
่จานยอม
จันยอมกับรุ่นพี่
เราชอบที่สุดคือตอนเฉลยปมฮยังอีใช่มันน่าสงสารหดหู่และหลอนคือมันสมควรที่จะเป็นผีอาฆาตจริงๆแหละพอมันเฉลยปมหลังแล้วเนาะอ่านี่เมื่อกี้ก็พูดถึงลายเซ็นของคิมอึนฮีไปแล้ว
สไลด์มาไม่ทันตลอด
แต่ต้องมันพูดเพิ่มได้อีกหน่อยแหละเพราะว่าอย่างที่เรารู้แหละว่าคิมอึนฮีเป็นสายรีเสิร์ชขั้นรุนแรงแล้วก็อีกลายเซ็นหนึ่งที่มันถูกใช้มาตลอดเลยคือซีรีส์ของคิมอึนฮีจะต้องทำงานกันเป็นแบบพาร์ทเนอร์ตลอด
จริงจริง
ใช่
ซิกนาลเนาะจีนิสาออกมา
ใช่คิงด้อมยังเป็นพาร์ทเนอร์เลยใช่ไหมล่ะ
ทำงานเป็นทีม
พอมันมีพาร์ทเนอร์แล้วว่ามันช่วยวิธีเล่าเรื่องได้เยอะขึ้นไงเพราะไม่งั้นเรื่องมันรวมสูงอยู่คนเดียวแล้วมันหนักเกินอ่ะอันนี้ก็มีการแบ่งงานกันด้วย
แล้วเรื่องนี้มันเจ๋งยิ่งกว่านั้นครับพี่เพราะว่าในรูปนี้เลยพาร์ทเนอร์สองคนที่มีวิธีการคิดคนละด้านอ่ะมันมีคอนทราสต์ในตัวเองอยู่อ่ะมันเลยทำให้พาร์ทเนอร์การทำงานเป็นทีมของเรื่องนี้โ
อ
้มิติมันกว้างมาก
แข็งแรง
น่าจะเป็นเรื่องแรกของคิมอึนฮีแล้วมั้งที่เอาคนที่แบบมีความเชื่อต่างกันสองด้านแบบนี้มาร่วมงานการไขคดีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมิติใหม่ของคิมอึนฮีมีคนถามเอ๊ะหัวหน้าห้องของฮายังอีคือคุณจิตกรใช่ไหมคะน่าจะใช่
นะ
เมื่อกี้มีคนพูดถึงเรื่องรูปภาพนิดนึงขอไปดูหน่อย
นี่เนี่ยเราไปฟังก็ได้จำได้ก็คือเขาถามว่าคนที่เป็นหัวหน้าห้องอ่ะที่เป็นจิตกรที่บ้านรวยๆผูกผ้ามัดคออ่ะก็คือแค่ออกมาเล่าปูมหลังใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องก็บอกว่าใช่แล้วก็เป็นคนที่ทำให้รู้ว่าอ๋อไอ้รูปพระจันทร์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไง
แล้วก็ไอ้หนังสือรุ่นปีอะไรนะพี่จิม
1959
นั่นน่ะหนังสือรุ่นอันนั้นมันก็ ถูกเอาไปใช้ตามหาเพื่อนร่วมรุ่นแล้วแต่มันผมว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เจอเพื่อนร่วมรุ่นจากการเจอหนังสือเล่มเนี้ยแต่มันแค่มันเป็นความบังเอิญที่แบบไปโทรหาคนที่มาลงเซ็นสมุดของอาจารย์ครูไว้แล้วโทรกลับไปแล้วเขาก็โทรกลับมาหาแล้วคนที่ไปเจอก็ดันไม่ใช่ซานยองอีก
ใช่
อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นสตอรี่ที่แบบ
แต่หนังสือรุ่นก็คือก่อนหน้านี้มันมีที่เคยคุยกันไงว่าสรุปคนไหนคือผีผมสยายใช่ไหมในรูปนั้นอะหลายคนก็เดาว่าคนที่ผูกผ้าพันค
อ
แต่ก็เอาจริงๆก็เอาไม่ใช่
ไม่ใช่นั่นแหละแล้วก็มันไอตัวหนังสือรุ่นที่พาไปเจอคุณจิตกรนั้นมันก็เหมือนเป็นการเฉลยแบบพฤติกรรมอะไรบางอย่างของไอตัวผีฮยังอีเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วมันก็ในภาพวาดไอตัวภาพเงาพระจันทร์ต้นไม้ต่างๆเนี่ยมันคือหนึ่งในความฝันที่ทำให้สำเร็จของตอนก่อนตายอ่ะก็เป็นหนึ่งในแบบเมมโมรีที่มันค้างเติ่งอยู่ในวิญญาณอะไรอย่างนั้นไปแล้วก็เฉลยขวดสีที่ผมสงสัยมานานว่าทำไมขวดสีมันถึงเป็นหนึ่งในไอเทมมันก็เฉลยว่าขวดแก้วคือขวดสีที่ฮยังอีซื้อหลังจากได้เงินมาจากการขายมกดันไป
ถูก
โอ้โห
เศร้าเนอะ
เจ็บปวดเลยคือตอนที่ฮยังอีกลับไปบ้านแล้วเจอเงินเต็มไปหมดเลยอันนั้นน่ะผมก็ยังรอจับตามองอยู่นะว่าแบบเฮ้ยเงินเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้เล่นยังไงกลายเป็นว่าฮยังอีเอาเงินไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้ใช้ชีวิตแฮปปี้กลับมาบ้านแม่ผูกคอตายโอ้โห
คดีเคส
หักมุมเอ้ยนี่สไลด์สุดท้ายเหรออ
่
ะเฮ้ยสไลด์สุดท้ายจริงๆด้วย
โอเคมีคำถามอีกว่าเหมือนผู้กำกับชี้เป้าว่าผีให้ยังมีถนัดมือซ้ายแต่ทำไมตอนว่าถนัดมือขวาไม่แปลกปะเหมือนบางคนก็คือเป็นคนถนัดซ้ายแต่บางอย่างใช้มือขวาทำได้
เฮ้ยคือผมว่ามันเป็นจุดอย่างนี้คือเขาบอกว่าพอมันเป็นเรื่องของวิญญาณแล้วมันเป็นโลกในกระจกไงมันจะกลับซ้ายเป็นขวาไง
ก็เลยทันทีเข้าใจละ
มันก็เลยบอกว่าถ้าเป็นการกระทำที่มันเกิดขึ้นจากวิญญาณอยู่มันก็เลยจะกลับซ้ายเป็นขวา อะไรอย่างเงี้ยกลับขวาเป็นซ้าย
พอเขามาเป็นตัวจริงๆแล้วเขาก็เลยถนัดขวาปกติโอเคสุดยอด
เพราะว่าต้องย้อนกลับไปจุดที่ถ้าจำได้อ่ะตอนที่เงากลับมาครั้งแรกอ่ะที่เหตุการณ์เกิดที่ร้านกาแฟคุณแม่แล้วอาจารย์ยอมกับรุ่นพี่มารวมตัวกันแล้วเห็นเงาอ่ะแล้วอาจารย์ยอมก็ทักว่าทำไมเงามันเหมือนมันกลับด้านอันนั้นมันจุดเริ่มต้นที่แบบเริ่มจะสิงอย่างสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเพราะว่าอาจารย์ยอมกำลังจะเข้าอยู่ในกระจกไงหรือไม่ก็ตอนนั้นนะก็เข้ามาแล้ว
เข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว
เข้าไปแล้ว
เข้าตั้งแต่ตอนที่เจอหยกแล้วไงเจอปิ่นหยก
เงียนเงากลับด้านไปเลย
นั่นแหละนี่มีคำถามมาอีกเอ๊ะทำไมต้องเอาของแต่ละไอเทมไปยังแต่ละจุดของคนที่ถูกฆ่าเพราะว่าคือเอาจริงๆผมว่าตอนที่อาจารย์ยอมพยายามจะหาที่เอาไปแบบทำพิธีแต่ละไอเทมอ่ะเขาก็พยายามหาพื้นที่มงคลของอาคารและเคยมีความเกี่ยวข้องกับวิญญาณตัวนี้อะไรอย่างนั้นนะอย่างไอคนที่อะไรนะถูกแขวนบนดาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาคารสมัยใหม่มันไม่มีขื่อไม่
ม
ีอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยต้องขึ้นไปหาสถานที่ที่มันทำหน้าที่เหมือนเป็นขื่อของอาคารอะไรอย่างเนี้ยแล้วมันก็มันเป็นเรื่องของไอตัวคติชนวิทยาอะไรของเขาแหละที่แบบการตีความเรื่องของอะไรอะความมงคลของบ้านเพราะว่าสมัยก่อนเราก็จะมีความเชื่อเนาะว่าแบบเนี่ยไอ้จั่วของบ้านมันคือที่สิงสถิตของเทพนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย
มัน
ก็เป็นฟิลแบบนั้นอาจารย์ยอมก็เลยต้องไปหาพื้นที่มงคลในการทำพิธี5ไอเทมนั่นแหละมีคนบอกว่าโดนนางเอกตกจากเรื่องนี้เลยค่ะส่วนที่เข้ามาดูเรื่องนี้เพราะไปอ๋อเพราะโปสเตอร์ซีรีส์ที่เป็นรูปซานยองเป็นคนมีเสน่ห์มากนี่ผมชอบแทรีเยอะบอกเลยเรื่องนี้พี่แทรีแสดงดีมากถ้าไม่ได้แต่วันคืนมาก
แสดงดีจริงรับใจ
ไอ้ตัวไอ้ผมว่าการแสดงของคิมแทรีในเรื่องเนี้ยยากที่สุดน่าจะเป็นช่วงตอน EP 11 12นี่แหละที่มันจะต้องแสดงเป็นคนที่ถูกผีเข้าสิงด้วยกับฉากที่ตัวเองที่พยายามจะต่อสู้ในมิติกระจกอะไรอย่างเงี้ย
มี
ฉากยากๆเยอะเลยแล้วก็ใครที่เพิ่งมารู้จากคิมแทรีจากตอน25
21
21น่าจะเซอร์ไพรส์กับคิมแทรีในคาแรคเตอร์แบบเนี้ยเขาแบบโอ้โหซับซ้อนยุ่งยากไปหมดนั่นแหละ
เย้ วันนี้เนาะครบไหมเออ
แต่พอมาคิดนะคะถึงฮยังอีจะโตมาเป็นศิลปินก็จะต้องพบเจอคนแบบหัวหน้าห้องที่สามารถโตมาเป็นศิลปินจัดในแกลเลอรี่เพราะเป็นคนรวยมีคอนเนคชั่นนั่นแหละแต่ฮยังอีไม่มีโอกาสได้โตนั่นเอง
ถูกมีคนถามว่าเชือกที่แม่หมอเอามาให้ทุนนำไปใช้ตอนไหนครับก็คือเชือกมงคล
ใช่ก็เอาไปใช้มัดในสกัดรอบสุดท้าย
ใช่ไอฮอรักทั้ง5นี่แหละ
นั่นแหละก็ถึงขนาดนั่งรถทัวร์มาจากต่างจังหวัดเอาเชือกมาให้อาจารย์ยอมอ่ะ
สุดละเอียดนะรายละเอียดเยอะนะ
ก็จะมีพลังจากวิญญาณที่โดนฆ่าคุ้มครองไอเทมไว
้
เอถ้าโอจอมเซจะเข้าชิงเรื่องนี้ก็ต้องเป็นรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมใช่ไหม
ถูกต้อง
จะทำแฮตทริกละ
ผ่านมาเขาเป็นนักแสดงสมทบไง
ใช่
อัน
นี้แบบอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรก
เพราะว่า
ลุ้นน่ะว่าพี่โอตองเซจะทำแฮตทริกกันครั้งที่3บนเวทีแพ็กซังได้หรือเปล่า
ตอนนี้ที่กำลังชั่งใจอยู่เพราะว่าเสียงตอบรับการพูดถึงในเกาหลีอ่ะมันไม่ได้รุนแรงหรือเยอะอย่างที่เราคาดหวังไว้ว่าแบบเรื่องนี้จะฮิตเหมือนกับพวก Kingdom หรือ Signal อะไรอย่างเงี้ย
มันอาจจะซับซ้อนเกินไปในความรู้สึกเรานะเราอ้าวดูดิขนาดวันนี้มานั่งคุยกันอาจจะมีหลายประเด็นที่เราไม่รู้หรือว่าไม่แน่ใจเออก็อาจจะมีความซับซ้อนเกินแล้วก็อาจจะอยากดูอะไรเพลินๆไงช่วงนี
้แต่ก็นับได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ทำเรตติ้งในระดับมาตรฐานของ SBS ยุคนี้ก็คือสองหลักนะก็รอลุ้นต่อไปมันมีรีมาร์คนึงที่หลายคนพูดกันก็คือนักแสดงนำ3คนของเรื่องนี้ได้รางวัลแพ็กซางมาหมดแล้วเนาะ
ใช่ๆๆ
ยอมก็ได้จากไอ้วิกฮีโร่นั่นแหละครับดังนั้นครับก็ใครที่อยากเชียร์เรื่องนี้นะฮะต้องอดใจรอถึงพฤษภาคมปีหน้ากันเลยทีเดียวว่าแพ็กซางจะเป็นยังไง
ลำบากจริงถ้าถึงพฤษภาปีหน้ามันเนาะ
จริงมันกลัวถูกลืมอ่ะแต่ว่ามันต้องเข้าชิงสักอันแหละพอถ้าไม่เข้าชิงจะงงมาก
โอ้ยก็มีบ่อยนะที่ไม่ได้เข้าเลยอ่ะเราก็งงว่าไม่ได้เข้า
ด้วยเวลาที่มันผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีซีรีส์ฟอร์มใหญ่ๆ
ใช่รอชามอีกรอดูไม่เป็นไร
ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าจะเสมอไปไงมันก็ต้องรอดูของจริงก่อนว่าเป็นยังไง
นั่นแหละก็นะก็ใครที่รักเรเวเนนต์แล้วนะครับก็รอกันไปอีก5 6 7 8 9เดือน
เกือบ
อ่ะเราดูอะไรกันต่อดีอ่ะหลังจากนี
้ตอนนี้ก็รอดูมูฟวิ่ง
กะว่าจะเก็บ DP ดูไป2ตอนแล้วยังดูไม่หมดจะมีอะไร
DP ดูกันหรือยังฮะชาวดูซีผมมาดูไป2ตอนแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหโคตรวงการทหารไทยเลย
สะท้อนเหรอสะท้อนประเทศไทยเหรอ
ดูตัดไปหมดแบบโอ้โหอำนาจของคนในวงการทหารนี่มันแบบจริงๆเลยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีมูฟวิ่งใช่ไหมพุธหน้าแล้วเนาะ แล้วก็มีไอ้จบ Revenant ก็จะมีไอ้ตัว First Responder
ใช่ไหมต่อใช่ไหม
กลับมาซีซั่น2แล้วที่เริ่มออกอากาศไปแล้วเนี่ยก็ยังมีไอ้ตัว Uncanny Counter ซีซั่น2ก็เริ่มไปแล้ว2ตอนแรกกราฟิกดีกว่าเดิมอีกกราฟิกดียิ่งกว่าเดิมอีกน่าตื่นเต้นแล้วก็พอมันเพิ่มไอ้ตัวไอ้ตัวที่มีพลังวิเศษอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็เลยแบบมีอะไรใหม่ๆตลกขึ้นมาอีกนี่มีคนMy Lovely Liar ก็อันนี้ก็คอนเซปต์ดีคือนางเอกเนี่ยมีพลังวิเศษในการแบบสามารถรู้ได้ว่าใครกำลังโกหกอยู
่
อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเอาความสามารถพิเศษของตัวเองเนี่ยไปใช้ในการเลี้ยงชีพรับจ้างจับเท็จอะไรอย่างนั้น
น่ะ
แล้วก็นั่นแหละมันเป็นฟิลลึกลับแฟนตาซีโรแมนติกผมว่าใครที่ชอบเหมาๆนะซีรีส์ที่แบบครบรถก็น่าจะดูเรื่องนี้ได้อยู่ My Lovely Liar
อาจจะต้องขอตัวก่อนเพราะว่า
เดี๋ยวผมก็จะไปละก็มองแล้ว
จบพอดี
ว
่
าเดี๋ยวเราจะต้องรวมตัวกันหน่อยว่าแบบเออเราจะดูเรื่องอะไรกันต่อไปดีจะได้มีอะไรคุยกันใน Small Talk นะ
เข้าใจว่าน่าจะเป็น Moving อ๋อแต่ว่ามาวันพุธเนาะดูไม่ทันใช่ไหม
น่าจะไม่ทัน
อ่ะเดี๋ยวนัดการคุยกันอีกทีว่าจะเอาเรื่องอะไร
โอเค
ได้ค่ะขอบคุณทุกคนวันนี้ที่เข้ามาอย่างล้นหลาม
1ชั่วโมงน่ารักน่ารักเจอกันสัปดาห์หน้าฮะทุกคน
ค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
นี่เราก็ยังอยู่ในเนี้ยนี่ยังไม่ได้กดปิดเลยนะเนี่ย
อ้าวกดปิดแล้ว
ไปแล้วฮะทุกคนสวัสดีครับ
ได้ค่ะ